มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีค่ะเมื่อต้นรายการนี้นะคะดิฉันได้พูดค้างไว้นะคะว่าการที่เราจะมีความคิดในเชิงบวกสร้างความสุขในการทำงานนั้นนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรดีนะคะก็คือพูดถึงเรื่องงานนั้นก็เป็นภารกิจหลักของชีวิตอยู่แล้วถ้าทุกคนสร้างแต่สิ่งดีๆให้เกิดในที่ทำงานนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานโดยเริ่มจากบุคลิกภาพพื้นฐานของแต่ละคนเป็นเชิงบวกนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้ทุกคนนั้นทำงานยังมีความสุขได้เรามาดูกันตรงที่การมองโลกในแง่ดีชื่อก็บอกแล้วว่าในแง่ดีไม่ใช่แง่ร้ายนะคะก็จะทำให้เรามองเห็นความเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆทำงานร่วมกับคนหมู่มากได้ดีเข้าใจในปัญหานะคะแล้วก็มองสิ่งต่างๆได้ลึกซึ้งว่าหลายๆอย่างนั้นอยู่เหนือการควบคุมของเรานะคะฉะนั้นจึงเกิดปัญหาบ้างก็จะนำความไม่สบายใจหรือว่าความไม่พึงพอใจมาสู่เราบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะว่าธรรมชาติของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันจะทำให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่เราชอบหรือว่าต้องการได้ตลอดนั้นมันก็คงเป็นไปไม่ได้เราลองมองตัวเราเองนะคะบางครั้งนะคะเรายังทำอะไรไม่ได้ดั่งใจตัวเราเองเลยเราก็ยังรู้สึกหงุดหงิดเลยเพราะฉะนั้นจะให้คนอื่นน่ะทำตามสิ่งที่เราต้องการที่เราอยากได้มันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีพื้นฐานการมองโลกในแง่ดีค่ะก็จะไม่หยุดอยู่กับปัญหาค่ะเช่นมันจะพร่ำบ่นไปเรื่อยๆคร่ำครวญเสียใจไปเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่แล้วคนมองโลกในแง่ดีนั้นจะพิจารณาสาเหตุแล้วก็แนวทางแก้ไขให้มีความสุขกับชีวิตนั่นเองพูดถึงในเรื่องของสาเหตุนะคะดิฉันเคยอ่านหนังสือของธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าผลของสิ่งที่เกิดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราต้องมองไปที่เหตุเหตุที่มันเกิดนะคะมันจะเป็นตัวบ่งบอกของผลเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรคะที่ไม่ให้มีเหตุและผลตามมานะคะพระพุทธองค์ท่านหลักแหลมมากๆเลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าหลายๆคนเคยอ่านแล้วถ้าเกิดดิฉันมาเล่าให้ผิดไปต้องขออภัยด้วยท่านบอกว่าทำอย่างไรก็แล้วแต่นะคะอย่าให้เกิดผลสิ่งนี้ถ้าฟังดูแล้วนั่นหมายความว่าอย่าไปหาเหตุให้ใส่ตัวนั่นเองก็คือการที่เราไม่พูดจาอะไรมากฟังเยอะๆสิ่งตรงนี้ค่ะจะไม่มีภัยกับตัวเรานั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าในกรณีถ้าทุกๆคนนะคะหรือตัวดิฉันเองหรือท่านผู้ฟังหลายๆท่านเคยทำข้อผิดพลาดแล้วเคยพูดคำว่าขอโทษไหมคะนะคะหลายๆคนบางทีเขาก็จะนึกถึงว่าไปขอโทษทำไมสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยผิดเลยดิฉันอยากจะบอกกับทุกๆท่านนะคะว่าการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันผิดพลาดนะคะขอให้มีความกล้าค่ะกล้าพร้อมที่จะขอโทษเมื่อทำผิดนะคะขณะเดียวกันจะมีคนอีกกลุ่มนึงที่ผิดไม่เป็นเลยนั่นแหละค่ะเขาจะมีความทุกข์มากๆเลยเพราะทุกครั้งที่เกิดความผิดพลาดในการทำงานนะคะเขาจะหาวิธีให้ตนเองพ้นผิดพอที่จะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยเรื่องอย่างนี้ที่ฉันอยากจะฝากคติไว้นะคะเขาบอกว่าเมื่อสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรล่ะคะถ้าเราจะทำผิดสักครั้งหนึ่งแต่ผิดแล้วต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็แก้ไขอย่าผิดซ้ำในเรื่องเดิมเท่านี้ก็เริ่มต้นใหม่ได้อย่างสบายใจแล้วล่ะค่ะและท้ายสุดของรายการนี้นะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการเขียนจดหมายมาแนะนำรายการนะคะก็สามารถเขียนมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะและพบกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการความสุขอยู่หนใดนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนั้นนะคะเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องของการไหว้ซึ่งคุณสรัญญานั้นเขาบอกว่าเขามีความสุขมากเลยนะคะกับการที่เขาไหว้แล้วก็เขาก็มีความสุขอีกอย่างนึงก็คือว่าการไหว้นั้นเขาได้รับบุญกุศลด้วยเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะคะว่าเขามีความคิดอย่างนี้อย่างไรกันค่ะ ด้วยเหตุที่พี่ต้องไหว้คนทุกวันเลยนะคะเพื่อฝึกตัวเองให้เป็นปกตินิสัยอะค่ะแต่บางทีก็ลืมเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะวันนี้ไหว้คนนี้หรือยังนะเพราะว่าไหว้ทุกวันมีอยู่วันหนึ่งนะคะพี่เจอแม่บ้านสำนักบรรณสารสนเทศซึ่งคุณป้าเนี่ยก็เคยช่วยงานพี่พี่ก็ลืมไปว่าเอ๊ะวันนี้เจอคุณป้าเขาหรือยังนะเพราะว่าเจอกันเกือบทุกวันจนมีอยู่วันหนึ่งพี่ก็ถามคุณป้าว่าเอ๊ะวันนี้สัญญาไหว้คุณป้าหรือยัง
แล้วคุณป้าเขาว่ายังไงคะพี
่คุณป้าเขาก็บอกว่าลืมเหมือนกันเพราะไหว้ทุกวันจนจำไม่ได้ก็ได้แต่หัวเราะกันทั้งคู่นะคะแล้วพี่ก็ตอบคุณป้าเขาว่ายังไงรู้ไหมคะ
นั่นสิคะ
พี่บอกคุณป้าว่าจำไม่ได้ก็ไหว้ใหม่ได้พูดเสร็จนะคะพี่ก็ยกมือไหว้คุณป้าไหว้แล้วไหว้อีกก็ได้บุญสองครั้งไงคะข่าวนี้นะคะก็ได้หัวเราะกันอีกรอบที่สองค่ะ
แม่จิ๋วไม่คิดเลยนะคะว่าแค่การไหว้คนเนี่ยจะทำให้คนเรามีความสุขได้แถมยังได้บุญอีกต่างหากด้วยนะคะ
แน่นอนค่ะแล้วน้องจิ๋วรู้ไหมคะว่าการไหว้คนน่ะนอกจากจะได้บุญแล้วนะคะที่สำคัญน่ะยังได้บารมีด้วยนะ
ไหว้คนเฉยๆเนี่ยนะคะได้บารมีด้วยหรือคะพี่สรัญญาที่บอกว่าได้บารมีน่ะได้ยังไงคะจิ๋วช่างจะงงๆค่ะ
ก็เพราะว่าการไหว้คนนั้นนะคะเป็นอากัปกิริยาที่สวยงามซึ่งสิ่งนี้เองนะคะย่อมทำให้ผู้ที่พบเห็นนะชื่นชมมากขึ้น
ใช่ค่ะพี
่แล้วอีกอย่างนึงนะคะปกติโดยทั่วไปแล้วนะคะคนทั่วไปถ้าเขารู้ว่าตัวเองมีตำแหน่งหรือว่ามีหน้าที่การงานที่สูงกว่าอีกคนนึงเขาจะไม่ค่อยไหว้คนที่ต่ำกว่าหรอกนะคะแต่ถ้าตรงกันข้ามคนนั้นเกิดไปไหว้หรือว่าไปทักทายคนที่มีคุณวุฒิที่ต่ำกว่าคนที่ถูกไหว้นะแรกๆเขาอาจจะตกใจรับไหว้ไม่ทันเพราะเขาอาจจะแตกใจแต่ที่แน่ๆเขาจะต้องดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจไม่น้อยทีเดียวและที่สำคัญนะคะเขาต้องสรรเสริญคนไหว้อยู่ในใจอย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นการสร้างความนิยมชมชอบให้กับผู้ไหว้ได้เป็นอย่างดียิ่งทั้งผู้ที่ถูกไหว้และก็คนอื่นที่เห็นการไหว้จริงมั้ยคะน้องจิ๋ว
จริงค่ะพี่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะพี่สรัญญาจิ๋วจะจำไปใช้บ้างค่ะ
แต่พี่ก็เห็นน้องจิ๋วไหว้คนอื่นเหมือนกันนี่คะแถมไหว้สวยด้วยนะ
นี่แหมชมน้องมากไปหรือเปล่าคะแต่ก็อาจจะคงไม่บ่อยเท่าพี่สรัญญามั้งคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าที่การงานของเราต่างกันก็ได้นะบางทีเราไหว้คนที่เรารู้จักแต่เผอิญมีเพื่อนหรือว่าคนอื่นเดินมาด้วยเราก็ต้องยกมือไหว้ทุกคนทั้งที่ไม่รู้จัก
อย่างนี้ก็ดีสิคะได้บุญเยอะเลย
ใช่ค่ะคุณน้อง
ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการไหว้ของคุณสรัญญานี้จริงๆแล้วคุณสรัญญาก็มีความสุขกับการไหว้คนที่ได้ถูกไหว้กับรับไหว้นั้นก็มีความสุขไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคิดว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะเรียกว่าก็มีความสุขเช่นเดียวกับคุณสรัญญาค่ะทางรายการขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการความสุขอยู่หนใดมาโดยตลอดนะคะหากมีข้อแนะนำรายการอย่างไรเขียนมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120เรามีของรางวัลแจกแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะและท้ายสุดของรายการนี้นะคะขอให้ทุกท่านนั้นทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเราสวัสดีค่ะ